Zebrabidean, liburu gomendioak.
Tira, sintoniak eman digu pista, eh? Urriaren bata gaur, ingurua udazkenera, ari zaigu gerturatzen udazkena ingurura, gu geure berarekin batera. Kafearen nazioarteko eguna da, eta noski, zer da ba kafe bat, eskuan liburu on bat, ez baduzu ez da? Ba, hueltan da, eh? Zebraidean literaturari eskaintzen diogun tartetxo goxo hau, eta gaurkoan gurekin da gainera, Oiana, Arana, arratsalde on, Oiana.
Arratsaldeon, eta eskerrik asko. Proposamenagatik.
Bueno, eskerrak zuri, onartzeagatik. Zer moduz egena, zer moduz da zure ikasturtean, olasi duzuzuk atzen utzi berdun irail hori?
Ba, egia esan, orain urriarekin batera sartuko naiz ni ikasturtean burubelarri, irailan ere, bueno, erdi oporretan edo ibili naiz, orduan urria izango da niretzako iraila, eta bueno, gaur ja honekin aste naiz, orduan, bueno, bada asteko modu poli bat.
Ba, hasi horixe, gurekin ere gaur hasiko duzu, estreinaldiz gaude hortaz, eta saiguzu, idazle edo irakurle modua nola aurkeztu behar zaitugu, nola duzuzuk nahiago?
Gehiagotan naiz irakurlea, idazlea baino, hori beti. Ba hori, idatzi izan dut apur bat eta idazten dut, baditut liburu batzuk argitaratuta eta bar, baina bueno, hemen batez ere uste dut irakurlearen begirada jorratuko dugula.
Ekin hortaz, Oiana Arana, irakurlea, gaurko gure liburu gomendalari, esango dugu. Hortaz gainera, aipagai izan genuen, ekin ez dazuk aipatu zenuen, Oianak berrian idatzi zuen artikulu ederrura eta udazken jendea ote ginen edo ez hor aritu ginen, ez dakitzu zeu ere udazken jendea bazaren, Oiana?
Bai, noski, bai, noski. udazken jendea, lagunek esaten didate akaso negu jendea, naizela gehiago, baina nahiko nuke udazken jendea izan, orduan nire ustez udazkena bai.
Oian, artikulu berean aipatzen zenuen bueno, udazken jendezaren ezkero sasoi honetan pasatzen zarela nobelak irakurtzetik ipuin liburuak irakurtzera. Ez dakit transizioan sartu zara urriarekin batera, oraindik ez?
Bai, egia esan bai, eta gaur ere ipuin liburu bat nahi dizuet gomendatu bereziki. Iruditzen zait, ez dakit zegatik, baina udazkena arobea dela ipuin liburuak irakurtzeko eta uda arobea dela nobelak irakurtzeko. Hala ere, trampapur bat egin dut, eta nik liburua udaran irakurri nuen. baina udazken jendean nahi zertuan egin dezaket, uste dut.
Bai, horiek dira, udazken jendearen lizentziak, ez da?
Bai, eta gainera guk definitzen badugu zer den udazken jendea, ba.
Udazkena bera zer den ere definitu dezakegu, pentsa.
Hori da.
Gira, Oiana, bota duzu, pistatxoa, eta... Ba, nik aipatuko diot, entzuleari, iruditzen bazaizu Inigo Astizen monogamoak hautatu duzu, gaur hemen gurekin ba, ipatzeko, ez dakit zergatik edo zer bultzatu dizun, ba, aukeraketa hau egitera.
Bai, ba, izan da, udane irakurri dudan liburuetako bat, eta ondartzan irakurri nuen Inigo Astizen monogamoak liburua, alere aipatu du Oianak gaur kafearen nazioarteko eguna dela.
Hori da.
Aproposagoa iruditzen zait, igual kafe batekin eta lasai irakurtzeko, ondartzan irakurtzeko baino.
Oiana, badakizu nire udazken jendea naizela, kafe zale amorratua, baina nik ere Inigo Astizen monogamoak udan eta ondartzan irakurri dudala.
Iruditzen zaizu, aproposagoa...
Niri ondo sartu zitzaidan, behar bada udan eta ondartzan ez nengoen nik nahi nuelako zirkustantzia haietan, eta behar bada udazkenera eramaten ninduelako izan diteke, Oiana? Ez dakit?
Akaso bai,
izan daiteke. Ba, niri, esan, badago liburu mota bat, ba, aproposago iruditzen zaidan ondartzan irakurtzeko, ze ondartzan azkenean, ba, ez hau de añadi edo beste modu batean irakurtzen duzu, eta nik liburu honekin, ba, badaukat pena hori... Bueno, berriz irakurriko dut eta listo.
Hori da.
Uste dut, badela arretaz irakurri beharreko liburu bat, eta uste dut, ipuin liburuekin importantea dela arretaren kontua kontuan hartzea, ez? Ze guk ipuinak irakurtzen ditugunean, bueno, ipuinak irakurtzeko mila modu daude, ba, bueno, dena irakurtzeko mila modu dauden bezala, ez? Baina ipuinak irakurtzen ditugunean askotan, ba, testu inguruaren arabera, ba, espadiego arreta gehiegi jartzen edo dena delakoa, ba, oso irakurketa azalekoak egiten ditugu. Mm-hmm. Eta ipuinek, eta batez ere esango nuke, Iñigo Astizen liburu honetako ipuinek, ba, kapa asko dituztela, eta esan nahi asko dituztela, ba, pentsatu behar, oza, hausnarketa baten ondorioz jasoko dituenak irakurleak, edo lerro arteetan gauza asko gertatzen direla, eta beraz, 16 ipuin hauek ondo jaso nahi baditu irakurleak, ba, komeni dela, arretaz irakurtzea. Uste dut azaletik irakurtzeko ere liburatxe egin bat dela eta ondo jasotzen dela, eh? Osea, ez dute inundik ere esango inork ez dezan ondartzan irakurri, udazkenean ere joan daiteke ondartzara eta irakurri noski, baina bai nik berriz hartuko dudan liburu bat dela uste dut arreta gehiagorekin irakurtzeko. Hala ere, ekarri dut asko gustatu zaidalako liburua. Egia esan, Astizen obraren zalea izan naiz, ba, uste dut, bera lehenengo, oza, lehenengo aldiz, bera, ba, 2019an irakurri nuela, analfabetoa poema bilduma argitaratu zuenean, eta gogoan dut, pila bat gustatu zitzaidala Astizen idazkera, baina idazkera bakarrik ez, begira da, esango nuke oro harrez, ba, nola baliatzen dituen ironia eta umorea, ba, gauza handietaz hitz egiteko. Eta uste dut monogamoak liburu honetan ikus dezakegula edo ikusten dela Astizen begirada hori, tonu konkretu hori, naiz eta ipuinak 16 dira esan dut, bueno, diferenteak diren elkarren gandik, eta bakoitzak gauza ezberdinak ekartzen dizkigun, uste dut badagoela nolabaiteko ari bat denak elkartzen dituena, eta da apur bat Astizen estilo hori, ez, ba, Astizi berbetan ari denean ere igartzen dioguna, edo bere poema liburuetan ere agertu izan dena. Bai, eta uste dut, gainera importantea dela umorearen edo ironiaren trataera konkretu honi buruz hitz egitea, ez? Ze, bueno, Astizek berak ere esan zuen, uste dut liburu argitaratu zuenean, batzuetan umorea erabiltzen dela, edo norbait, zerbaiti umorezkoa dela esaten zaiola, ba, gauza horri garrantzia kentzeko, edo daukana baino garrantzia gehiago jartzeko, ez? Eta berak egiten duena da, ba, besterik gabe umorea beste tresna bat gehiago bezala erabili, eta akaso absurdoenak edo umorezkoenak diren pasarteak edo ipuinak dira gero benetan gogorrenak edo satirikoenak direnak, ez? Orduan, bueno, niri ba interesatu zitzaidan pila bat zere hori liburu honetatik.
Ez dakit, Oiana, alakoetan joera duzun, alako ipuin liburuetan, ba, aipatu zu, ez, 16 ipuin biltzen dituela lan honek, ez dakit, bereziki baten bat hartzen duzun gogoan, baduzun alako joera, ez, favorito batzuk edo gordetzeko zure baitan, ala osotasunean gelditzen zeren liburuarekin?
Ez, uste dut, ipuin liburuek badaukatela hori, ez, azkenean gauza diferenteak biltzen dituzten ez, naiz eta konjunto baten barruan edo datorren, izan daitekela ipuin bat pila bat gustatzea eta horrengoa iruditzea, bueno, ba, ez duela ezertarako bali edo ez duela gustatu edo...
Ez dira denak berdin iristen, hori ere horrela da.
Hori da. Eta badaude batzuk, bueno, ba, iritsi zitzaizkianak modu berezi batean. Adibidez, azkena, oreinarena, asko-asko gustatu zitzaidan. Eta, bai, esango nuke gehien hori gustatu zintzaidala eta azkena izateak ere ematen zen igual, ez? Zena ukitu hori, ba, liburu amaitzen ari zelako zerari, zori bai, ipuin liburuak nire ustez dauden ordenan irakurri behar dira, ez du balio ipuinak saltatzea, bueno, balio du, baina niri ez balio. Eta, Bai, badibidez esbastikak izeneko bat ere gustatu zitzaidan asko, ez dakit, oza, asko dira eta gainera esango nuke nahiko laburrak direla gehienak. Laburrenak orrialde bakarra du eta gehien dituenak ba 15 baino gehiago ez ditu izango. Ez goratzen orain, baina 14-15 inguru. Orduan, arin irakurtzeko ipuinak dira, irakurtzearen ariketa bera azkar egiten da, gero bai, ba, ipuinek ohikoa duten hori gerta dakizukela, ez? Edo, ba, irakurtzen duzu eta hor bertan uzten duzu, edo ematen diozu tarte bat pentsatzeko, ikusteko aberzer esaten dizun ipuinak letraetan esan duena taz haratago, eta igual, orainaren ere gehien bat horregatik gustatu zitzaidan, ba, justo amaitu zelako liburu bat, orduan horrekin genitu nintzelako buruan batez ere.
Lehen, aipatu duzu, ez da, arretaren kontu hori, bueno, ipuinek ere eskatzen dutela, ez, irakurketa, bueno, izan daitezkela bi irakurketa, eta bakoitzaren unearen baitan biak egokiak nola, ez, azalekoagoa, edo pixka bat geruzetan, bueno, hor, pixka bat zirikatuta barrurago joan zintezkela, baina oroar, ez dakit, ipuinek badute hori bere alde, ez, nola, hain, bueno, baduten iraupen konkretu hain laburra edo esango dugu, exigentzia maila ez da hain altua horri dagokionez edo ez dakit pereza den, baina eleberri batik jarraipena emateak segun eta ze momentutan zauden, ze udazkenean, esan duzu ez, udazkenerako liburu egokia dela eta udazkenean lekin bateran ohikoan, bueno, ba, oporrak bukatu zaizkigu, sartu gara eguneroko gurpil zoro horretan, lana dela, bestea dela, nekatuago gaude, askotan izaten da, ez? Oheratu aurreko momentu hori, liburu esku hartuan hartuta irakurtzeko unea egunerokoan, ez? Udan ez bezala, ba, udan hartu ditzakegu tarte zabalagoak. Horretan ipuinak badu hori bere alde, ez? Pildoratxo hori oheratu aurretik hartu dezakezu bere osotasunean, ez? Eleberri batekin behar bada hasten zara, baina nekea tortzen zaizu, lokartzen erdi lokartzen hasten zara ta horruzten duzu ta, hurrengo egunean nondik heldu behar diot berriz honi. Bueno, ipuinak badute hori bere alde, ezta?
Bai, eta intensoagoak dira, ez? Asita bukatu egiten.
Hori da.
Du, tarte labur bat irango duela harreman horrek. Apur bat, udako maitasun bat bezala dira. Ipuinak zentzurretan, eta udazkenean polita da udako nostalgia horrekin konektatzea inkontzienteki baldin badere. Eta zuk aipatu zu ez, oheko momentua, eta esango nuke, nire kasua mintzat, irailetik aurrera iristen dela garraio publikoan irakurtzeko.
Hori da, bestea, hori da, bide transizioko epe horietan.
Eta nik horria da, ba, adibidez, ipuin liburuak eta poema liburuak asko irakurtzen ditu dela garraio publikoan, aipatu duzu narrazoi horregatik ez, ba, tarte, bakizulako tarte labur bat izango dela, eta hasita amaituko den zerbait behar duzulako, eta ematen dutelako aukera hori egia da, eleberriak ere, bueno, hainbat motatiko eleberriak daudela, eta kapituloka ordenatzen direla, eta eleberri guztiak ere kajoi berean sartzea, eta poliburu guztiak ere kajoi berean sartzea, ba, oso arriskutsua dela, segun, poliburu batzuk ere, ba, behar dute beste tempo bat, edo igual oso-oso harinak dira, eta benetan balio dezakete edo zein testu ingurutan irakurtzeko, edo, osea, baina, uste dut, monogamoaken kasua badela baipatu dugun udazkeneko liburu bat. Horregatik, harritu egin nintzen, uste dut ez dutela hori kontuan hartzen, baina maiatzean argitaratu izanak liburua, harritu egin ninduen horregatik, apur bat. Baina ez dut uste inorki pitxatu duenik udazken liburu bat dela, igual nire bakarrik burtzen.
Bueno, galdetuko diego argitaletxeko eta zer irizpide izan zuten kontutan, eta hori da, urtaroak aztu botez zizkien, edo. Galdetu dizaiak ego. Aizu, aipatu duzu, udazken garaian, beste irakurketa, zure beste irakurketa ohiko bat, poesiaren izaten dela, poema liburuena, eta horretan ere, bueno, ba, eskatuko dizugu, gomendioa egiteko, kasu honetan, zure bi poema liburu aipatzeko eskatu nahi genizun, Oiana?
Orain, bueno, aipatu nahi ditut asteko Inigoren bi poema liburuak osunak iruditzen zaizkidalako, baita hondakinak ere eta analfabetoan aipatu dudana, helduentzako, eta gero dauka Joemak eta Polasak izeneko beste liburu bat, aurrentzako poesia dela esan dute, uste dut, Baina, bueno, niri helduan zadere bikain erbitzen zait, Maite Mutu Berriak ilustratu eta Euskadi saria emantziaten esango nuke 2019 edo gehia. Eta, bueno, soli buru honak irbitzen zaizkit, orduan, gomendio hori orgera bedi. Eta, poema liburuak, ba, kenura itzuli, Elena Olaverena, komentuko nuke duda handiri gabea. Eta gero, itxoin, erdokat, hau pixka bat mamarratxoagoa da, eta, bueno, Elena dena ere bai, apur bat. Barkatu eda palera joan naiz, liburu bila. Como me ves izeneko liburu bat, Sena Ye, idazlearena, ezakit ondo auskatu bote dudan bere izena. Espainiar estatuko argitaletxe txiki batek argitaratu zuen, itzulpena da, uste dut ingelesetik, gaztelaniara. Nik kasualitatez eskurritu nuen, liburu dena batera joan nintzelako oporretan eta antxe ikusi nuelako. Eta iruditzen zait oso liburu divertigarria. Elenarena, bueno, euskaraz da, Elena Olaveda Durangoko idazle bat, bere bigarren poema liburua da Keinura itzuli, eta bueno, iruditzen zait oso liburu aberatsa, interesgarria eta oso ondo pentsatua. Irakurri ez baduzue, benetan irakurtzeko modukoa iruditzen zait, eta como me besa o, oso divertigarria da. Eta uste dut gure belaunaldiari, bueno, ni 2001 jaio nintzen, ba, gure belaunaldiari eta pixka bat zarragoei gure haurtzaroko bueno, referentzia mainstream eta popekin konektatzeko tartea eskaintzen dugula, barregarria dela, kuriosoa, ez dakit poesia den edo oso narrazio laburrak diren. Ez poesia
da. Hori da, hor batzutan non dago muga, ez? Narrazio labur eta poesiaren artean. Bueno, ez dakit beharrezkoa den muga jartzea ere, eta guztiari etiketak jartzea ere.
Idazleak esaten duena, hori da, beti arau. Baina, bueno, nik ez dut irakurri hemen idazleak esan duen, orduan nire poema liburu bat da. Bai, bi gomendio horiek uste dut onak direla. Oraindik egia esan, Euskal Herrian iaz argitaratutakoetatik, gehienak oraindik, bueno, iaz da urten, gehienak oraindik ez ditut irakurri, orduan irakurri ala segurenik topatuko dut gomendatzekoren bat, baina horiek, bai.
Mira, hortarako ere...
Haze sorta, karri digun, oianak,
Gomendio gehiagorako ere, erramar nuen, izanen dugula tartea, ze oiana hilean behin izanen zatxugu gurekin, eta gu post-postik apuntatu ditugu gaur aipatu dituzun guztiak.
Inigo Astizenak, esango ditugu, errepesatuko ditugu, Inigo Astizen, monogamoak, analfabetoa, eta Joemak eta Jolasako kerrezpa naiz, gero Keinura itzuli, eta como mebes, ezta? Horiek dira zerrendan apuntatu ditugunak. Bale, ondo egin ditugu etxeko lanak.
Ni monogamoak oraindik ez dut irakurri, beraz, aipatuko dizuet udazkenean irakurtzea zer den.
Buah, zer lujoa.
Urrengorako irakurtzen baduzu komentatu.
Hori da. Ba, tira, hemen txetziko dugu, janaren mila esker, tarte goxio bat egin diguzu, ba, gure saiotxo hontan, eta pozpozik irakurriko ditugu aipatu dituzun guztiak, eta datorren hilabetera arte.
Eskerrik asko, ea hainbeste ez dakitekarreko ditu da, baina baten bat apuntatuko, seguro.
Hori da, ongi zan, udazken ona pasa.
Berdin, eskerrik asko.
Aio, Iana.